Přeji všem příjemné předpolední úterní. Začínají blízká setkání za chviličku. Já osobně měla v dětství tři vysněné profese před tou svojí skutečnou současnou. Chtěla jsem být učitelka, letuška a zmrzlinářka. A také moje první brigáda v 15 letech byla výroba a prodej zmrzliny. No a můj host je vyhlášeným a skutečným reálným mistrem v tomto oboru. Takže jistě chápete, že se na něj moc těším. A vlastně se dá říct, že už od dětství. Jan Hochsteiger, zmrzlinář, mistr v tomto oboru, je naším hostem a už za chviličku po písničce jdeme na to. Náš dnešní host blízkých setkání se zmrzlině věnuje od svých 22 let, ale věřím, že se jí pověnoval dostatečně i v dětství, tedy hlavně formou degustační. Jenom tenkrát se mu asi nemohla na jazyku rozplynout třeba taková špenátová. No, u Italů v Čechách i v samotné Itálii, možná mece zmrzliny, se věnoval jímu praktickému studiu a od roku 2015 má v Praze vlastní podnik. Pokud znáte Crème de la Crème, znáte vlastně i práci Honzy Hochsteigera, našeho dnešního hosta, ale jeho možná neznáte, tedy ne úplně zblízka, a od toho je naše dnešní blízké setkání. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den, zdravím vás i posluchači.
Prosím vás, mohou vás lidé potkat za pultem, obsluhujete, anebo vy už jste někde v pozadí tvorby a přípravy zmrzliny?
Lidé mě mohou potkat i za pultem, ale je to velmi zřídka kdy. Dřív, když jsem si tu zmrzlinárnu založil, tak jsem tam byl velmi mnoho času, jsem tam strávil, protože tehdy jsem tu zmrzlinu vyráběl, rozvážel a taky prodával. Potom mnoho let, nebo vlastně 3 roky, jsem dělal téměř všechny festivaly, takže všechny venkovní akce, kde byla naše zmrzlinárna se svým pojízdným zmrzlinářským stánkem, tak jsem dělal já se svojí půvabnou manželkou Pavlínkou.
Takže ze začátku jste na to byli dva jenom, nebo jste kolik lidí měli k ruce a kam jste se až rozrostli třeba, když už teď nemusíte stát za půl?
Ze začátku nás bylo všech dohromady tak do 10. Já, moje žena a pár lidí, kteří mi pomáhali s prodejem. Brigádnice, lidi, kteří vlastně se mnou pracovali, někteří u mého původního zaměstnavatele, tak přešli pode mě. A takhle jsme krásně v tom roce 2015 si prodávali v té zastrčené uličce na Starém Městě tu zmrzlinu a byli jsme všichni neskutečně happy. Akorát během 2 let se stalo, že ty fronty se pořád a pořád prodlužovaly a ti naši zákazníci se dostávali k tomu pultu takový jako někdy trošku rozmrzelý, že ochutnal jednu zmrzlinu, druhou zmrzlinu, třetí a už ta pistáciová je málo pistáciová, tohle, tamhle to a venku je horko a 3/4 hodiny tady čekám, tak jsme začali přemýšlet, jak tento problém vyřešit. A jediné, co nás napadlo, je otevřít další zmrzlinárnu. Tak jsme to udělali v domnění, že si pomůžeme. A my jsme si sice pomohli, ale
k dalším frontám.
Po roce už jako ty fronty máme opět a ti lidé si začínají opět trošku stěžovat, že to dlouho trvá, že prostě jako stát půl hodiny na zmrzlinu, že by bylo příjemnější, kdyby ta fronta nebyla, tak možná otevřeme ještě nějakou další zmrzlinu. Pak už to bude fungovat. Určitě.
Možná otevřete nějaký dům celý zmrzlinový a v každém patře.
V každém patře jiný druh.
Třeba, nebo jiný způsob. K těm všem způsobům se určitě ještě dostaneme, jenom jak jste řekl, že jste byl na festivalech s takovým tím vozítkem, tak jsem se úplně přenesla do dětství nebo spíš do obrázkových knížek. Máte taky takový ten klasický s těmi poklopy, takový, víte, takový prostě, nevím, každý si představím ten zmrzlinový stánek jako z obrázku.
Ano, a u toho zmrzlináře
a
bílé lněné zástěře, jak nandává tu zmrzlinu do takových těch viktoriánských skleniček penilik. Já se musím přiznat, že vlastním takovýto historický vozíček, který ještě historicky fungoval opravdu na slaný led, to nemělo žádnou elektřinu a je tam ten poklop, který bohužel jenom jeden, oni byli buď jeden nebo dva většinou. Protože ti zmrzlináři měli relativně málo druhů, ona ta zmrzlina byla těžká na výrobu, takže těch druhů nebývalo tolik, jak jsme zvyklí třeba dneska. Ale to jsme jezdili s takovou vitrínou, retro jako 60-letní vypadala, kam se těch zmrzlin vešlo 7 až dokonce 14, takže Nebyl to přesně takový ten vozíček, který si vybavíte, ale myslím si, že se dočkáte i takového vozíčku, protože až bude trochu času, tak ho dám dohromady a určitě začnu jezdit v nějakém dobovém kroji.
Já si vás tak úplně umím představit, vy máte v sobě takovou krásnou jako historičnost a je vidět, že k tomu máte vztah. K tomu všemu se dostaneme, protože naše blízké povídání teprve začalo. Jan Hochsteiger, zmrzlináři, naším dnešním hostem na dvojce. Jan Hochsteiger, zmrzlinář, mistr zmrzlinářský, je naším dnešním hostem na dvojce. To je vůbec slovo zmrzlina. Tam se není žádná samohláska mezi tím. Zmrzlina. No.
Pro nás je to slovo velmi standardní, ale zkuste najít nějakého Itala, který to dokáže zopakovat.
Našel jste ho?
Nenašel a vždycky z toho vzniklo slovo, které nemyslím, jestli je reprodukovatelné.
Myslím, že vám my Češi rozumíme, co se tak může přihodit s těmito souhláskami. My se k Italům dostaneme a to velmi záhy, protože ta Itálie je dost důležitá. Ale když jste říkal, že tenkrát s tím vozíčkem jezdili a měli málo druhů, tak jaký byl tenkrát nejčastější druh a kam až se nám to rozrostlo? Jestli je nějaký limit v těch druzích dnes, protože už se setkáváme i s tou špenátovou.
Nejčastější zmrzlina historicky, jaká se dělala, byla vanilková, čokoládová, potom ovocné, určitě jahodová, citronová. To jsou takové základní zmrzliny. Zejména ta vanilková pro mě byla trošku záhadná historicky, protože vanilka byla takové poměrně vzácné koření. To ani v Evropě nikde neroste. Musí to do Afriky, na Mauritius, na Madagaskar. A nebyla úplně běžná. Přesto existovala, přesto se používala do zmrzliny. Historicky od nepaměti já jsem vlastně nedopátral nikdy, kdo kdy poprvé vyrobil vanilkovou zmrzlinu. Nicméně ve spoustě výrobních jako knížek, kde jsou recepty na výrobu zmrzliny, kterých já mám spoustu, tak se při popisování postupu, jak vyrobit vanilkovou zmrzlinu, vždycky uvádělo, že po tom, co se tam ty lusky s těmi semínky vymáchaly, tak bylo potřeba tu zmrzlinu velmi dobře přes nějaká jemná síta předsedit, aby ta semínka z té vanilky se nedostala do zmrzliny, protože zákazníci by si mysleli, že je to špína, tu zmrzlinu by nechtěli koupit. Tak mně to přišlo velice zajímavé, protože v dnešní době je to přesně naopak, že ty semínka každý v té vanilkové vyhledává. Pokud tam nejsou, tak se mu zdá, že to asi nebude z vanilky. Mám kamaráda, který tam místo vanilky dává trošku z kořice mleté, protože tam to dělá takový podobný efekt a jsme trošku jinde než dřív.
Když jste se nedopátral, kdy poprvé někdo udělal vanilkovou, dopátral jste se, kdy vůbec někdy někdo a kde udělal vůbec první zmrzlinu? Asi to bude souviset s ledem, ne? Nebo se pletu?
Souvisí to velmi úzce a souvisí to s takovou zvláštní fyzikální vlastností, která se nazývá endotermická reakce.
A to co
a je? A to je to, že když do ledu nasypete sůl, tak se ten led rozpustí při teplotě nižší než je nula. Až třeba minus 12-13 stupňů. Aha. A právě při tom rozpouštění dochází ke změně skupenství a přitom, aby se dokázal ten led rozpustit, potřebuje absolvovat velké množství tepla. Protože vlastně ten led neobsahuje teplo, obsahuje ho méně než voda. Fyzikálně, když si to zkusíte představit, tak zjistíte, že vlastně zima je něco, co neexistuje. Zima neexistuje. Vám je třeba někdy zima, mě taky, ale nám není zima, ale nám je nedostatek tepla. Zima nemá žádnou jednotku, stejně jako tma, prostě neexistuje jednotka zimy. Existuje pouze jednotka tepla a právě zmrzlinu vyrábíte tak, že z ní to teplo odeberete. Aha. A mrazící dnešní zmrzlinové stroje nic jiného nedělají, než že fungují jako tepelné čerpadlo, že z té zmrzlinové směsi připravené, z té emulze odebírají teplo a logicky dojde ke zmražení. A to fungovalo i historicky právě s tím ledem a solí. Takže první, aby se dala vůbec ta zmrzlina vyrobit, bylo potřeba na tohle to přijít. A to se stalo v Arábii nebo v Egyptě, tak kolem roku 800-900 našeho letopočtu. Ano.
Teď jste mě o 1000 let mojí představu překonal. Já jsem si to stipovala nějaké 17. století.
No, v 17. století už se vesele zmrzlina vyráběla, ale tak jako jenom pro královské dvory a jenom pro ty vyvolené šlechtice. Ale,
takže v tom 9. století někde
v tom 9. století
horkých zemích
znali tu endotermickou reakci. Já netvrdím, že přímo vyráběli zmrzlinu. Oni spíš tak jako něco zmražovali, když potřebovali nějaké sirupy agávové, javorové, med s nějakým ovocem. To už tak jako bylo trošku něco jako šerbet a později z toho vznikl dnes všem známý sorbet.
Tak to je neuvěřitelně zajímavá věc. Já se to musím úplně rozležit v hlavě. To jste mě posunul do úplně jiných představ, než jsem o zmrzlině měla. Tak si dáme písničku. Budeme pokračovat nejen v historii, ale i přítomnosti, možná i budoucnosti s Janem Hochsteigerem, zmrzlinářem, naším dnešním hostem. Odborník na zmrzlinu, nejen na její výrobu, asi i ochutnávání, ale i na historii, Jan Hochsteiger je naším hostem blízkých setkání. Tak dobře, tušíme, kde se asi vzala první zmrzlina, ale víme s jistotou, kdy někdo otevřel první zmrzlinárnu, když se ten zmrzlinář?
Ano, to naopak víme velmi spolehlivě. A byl to už v roce 1686, jak jinak než Ital, původem ze Sicílie. Jmenoval se Francesco Procopio de Coltelli a ten otevřel v Paříži na Rue Saint-Fossé-Germain, možná, že to říkám špatně, protože francouzsky neumím, první kavárnu, zmrzlinárnu, která se jmenovala Le Procope. Ona existuje i do dnešní doby, pořád. A tahle ta zmrzlinárna si získala velmi brzo obrovský věhlas mezi Pařížany a brzy ji navštívil i sám král.
Vaši cukrárnu nebo vaši zmrzlinárnu navštěvuje taky spousta lidí. S jakým sortimentem jste vlastně musel přijít pro dnešní současnost? Lidé chtějí už všechno možné. A vy jste odborník třeba i na veganskou zmrzlinu, tak kam všude jste se musel rozšířit, co všechno jste musel nastudovat?
Ono to vychází právě, jak říkáte, z přání mých zákazníků. Zákazníci v poslední době, tak jak postupně začínají žít více a více zdravěji, začínají přemýšlet o tom, co jedí, a tak, jak se posouvá celá gastronomie, tak se posouvá i zmrzlinářské řemeslo. Takže dřív před 20 lety byla zmrzlina buď to smetanová, mléčná, nebo byly ovocné sorbety. V dnešní době nejenom dokážeme vyrobit, ale už i standardně vyrábíme například veganské neovocné zmrzliny. To jsou právě takové ty zmrzliny z různých ořechů, kaká, čokolády, které jako sorbety vyrobit sice jdou, ale oni moc nechutnají. Tak tyhle ty vyrábíme právě na bázi jako veganské. Používáme přitom rostlinná mléka, rýžová, lískoříšková, kokosová, mandlová. A mimo to vyrábím také zmrzliny, které neobsahují žádný přidaný cukr. To znamená, jsou to zmrzliny, které, nemůžu říct, jsou přímo vhodné pro diabetiky, protože tím, že obsahují mléko, a mléku samozřejmě máme laktózu, 4%, tak samozřejmě pro lidi, kteří nechtějí cukr požívat, tak jsou vhodné.
Ale to všechno jste se pravděpodobně u Italů, kteří vás zaučovali, u kterých jste vlastně se učil tomuto řemeslu, asi úplně naučit nedá, protože tyto trendy jsou spíš u nás, ta Itálie je taková klasičtější. To jste na to všechno přišel sám, nebo to umí už ty stroje? Nebo vymýšlíte nějakou příchuť prostě doma?
Stroje samozřejmě neumí nic jiného, než tu zmrzlinu mrazit. Mám trochu strach z těch úplně nejnovějších, které umí i myslet a mluvit. A
vážně.
Nedávno jsem na takovém stroji v jedné technologické firmě v Itálii, kam jsem byl pozván, tak jsem ho zkoušel a ten stroj opravdu jako komunikoval s mým mobilem na nějaké vyšší úrovni a dokázal jako prostě přes ten Android, přes nějakou aplikaci si spolu dokázali domluvit a já jsem začal mít strach, že mi ten stroj začne říkat, jako kdy co mám udělat a tuhle zmrzlinu chci vyrábět, tuhle tu nechci. Já spíš raději používám tu klasičtější technologii a hlavně ne multifunkční stroje, protože multifunkční stroj umí udělat spoustu věcí, ale já si myslím, že žádnou ne úplně dobře.
Já si myslím, že žádný stroj prostě nenahradí člověka, jeho chuťové buňky a to, že sám třeba něco cítí. Já jsem se dočetla, že vy používáte dokonce k výrobě zmrzliny hodně matematiku, tak proč a jak a kolik a jak je to možné, to nám řeknete možná za chvíli. Jan Hochsteiger, zmrzlinář, naším dnešním hostem. Jan Hochsteiger, mistr v oboru zmrzlinářském, je naším dnešním hostem. Tak Honzo, co ta matematika? Píšou nesmysly nebo opravdu může zmrzlinář potřebovat k výrobě matematiku?
Já si myslím, že spíš než nějakou vyšší matematiku potřebuje asi něco, čemu jsme zvyklí říkat kupecké počty. Ale pravda je, že aby zmrzlina fungovala, aby ta receptura zmrzlinová fungovala, tak je potřeba jí trochu vypočítat. V té zmrzlině víc než v čemkoliv jiném fungují nějaké určité principy a ty je potřeba dodržet. Množství cukrů, jejich poměry, sušina, tuky a tohle to všechno musí dohromady fungovat. Ještě s tím, že zmrzlina obsahuje ještě jednu základní ingredienci, vedle třeba mléka, smetany, cukru, a to je vzduch.
Aha.
Zmrzlina, když se mrazí, tak se šlehá a přitom právě nabírá vzduch. Toho vzduchu dobré italské zmrzliny je kolem 20% a ten vzduch nám způsobuje to, že ta zmrzlina je taková jako měkčí. Při té mínusové teplotě, kdy se podává, kdyby tam vzduch nebyl, byla by velmi tvrdá. Z tohohle důvodu třeba nejde zmrzlinu vyrobit tak, že jenom smícháte ingredience a dáte ji do mrazáku zmrazit. Vyrobíte zmrzlou dřeň, velmi tuhou, tvrdou, kompaktní. Žádný vzduch tam není. Co se týká toho počítání, potřebujete ho tehdy, pokud jste zmrzlinář, nebo spíše zmrzlinářka. Pokud je někdo výrobce zmrzliny a pracuje tím způsobem, že jenom míchá ingredience podle návodu jejich výrobce, tak potom počítat prakticky nepotřebuje, protože je to stejné, jako když vaříte polévku z pytlíku, tak smícháte ingredience tak, jak to výrobce mínil a vyrobíte polévku obstojnou, podobně se dá vyrobit zmrzlina a pořád velká většina mých kolegů to takto vyrábí, ale pak už jsou i zmrzlináři skuteční, kteří nepoužívají žádné polotovary a žádné připravené směsi a všechno si míchají takzvaně od základu. A ty samozřejmě potřebují nejenom znát ty poměry těch surovin, aby fungovaly, ale musí si je umět i spočítat. Ale upřímně řečeno, teď jsem nedávno dělal kurz pro jednu významnou školu vaření tady v Praze a to byl kurz na domácí výrobu zmrzliny. A my jsme se k té výrobě téměř nedostali, protože jsme 2 hodiny seděli, já jsem jim vysvětloval tabule, počítání poměrů a receptura, kolik čeho tam může být a jaké jsou mezní hodnoty těch surovin a co se stane, když se tam dá míň nebo víc a jak postupovat, když ta zmrzlina je příliš tvrdá nebo příliš měkká, takže tohle to všechno je potřeba znát a člověk si tím musí trochu projít. Jinak může být výrobce zmrzliny, ale ne zmrzlinář.
A jak doma způsobím to, abych tam měla ten vzduch, abych neměla tu dřeň?
Způsobíte to tím, že použijete zmrzlinový stroj, který má pouze 2 základní funkce. Mrazí a šlehá. Tyhle ty zmrzlinové stroje se používají od poloviny 19. století. První na světě zkonstruovala žena, budete mít radost. Ve zmrzlině vůbec ženy měly poměrně zásadní význam a způsobily pro zmrzlinu hodně pokroku. Nejenom Nancy Johnson, která si nechala v roce 1843 patentovat první mechanický zmrzlinový strojek, který v malých obdobách se vyrábí, dokonce i dodnes. Tento strojek pracoval právě ze solí a ledem. Vevnitř dřevěného kýblu, kde byl právě ten led a sůl, byla umístěna nádoba, která otáčením klikou se dávala do pohybu. Uvnitř té nádoby bylo míchátko, které tu zmrzlinu promíchávalo, tak jak přimrzala na stěnách. Během 20 minut se dala vyrobit výborná zmrzlina, akorát ke konci, jak mrzla, tak už ta práce byla taková tuhá.
Nám tady několikrát zaznělo slovo Itálie, v Itálii, Ital. Byla by velká škoda, kdybychom do této země, alespoň tady ze studia, v blízkém setkání s naším hostem nezavítali. Takže Jan Hochsteiger, zmrzlinář, za chvíli s ním v Itálii. Povídáme si v blízkém setkání se zmrzlinářem Janem Hochsteigerem a myslím si, Honzo, že Itálie má ve vašem srdci poměrně velké místo, podobně jako celá zmrzlina. Je tomu tak? Vy jste se tam učil?
Určitě ano, je tomu tak. A jestli existují nějaké minulé životy, jakože já věřím, že ano, tak já jsem tam určitě strávil velké množství času, protože je málo míst na zeměkouli, kde jsem byl, kde jsem se cítil tak dobře, jako právě v Itálii. Možná je to dáno tím, že moje mentalita je taková živější. Já jsem vždycky byl takový hodně bezprostřední člověk a právě proto jsem si s těmi Italy vždycky rozuměl. Tam se všechno vyřešilo vždycky hned. A Italové nikdy nic nebrali a neberou vážně, nic kromě jídla. Já si pamatuju na spoustu veselých historek z Itálie, kdy po mně můj bývalý šéf, pro kterého jsem pracoval, vždycky mě zavolal, říkal, prosím vás, pěkně udělejte něco včera. Ráno se probudili, první, co je napadlo, tak se to šlo dělat a mě ta bezprostřednost přišla úplně jako úžasná, protože byla opravdová, tam jako ty emoce byly a Italové nikdy na tom jídle nešetřili. A já kamkoliv jsem v Itálii ve svém životě zavítal, tam jsem narazil na minimálně jednu dobrou zmrzlinárnu. I tam jsou rozdíly. I tam je zmrzlina, která je lepší a která je ještě lepší a pak která je nejlepší. Zejména v okolí Bologni, Reggio Emilie, nebo na severu Verony, Trenta, Milána. Znám spoustu vynikajících zmrzlinářů. Mnozí z nich jsou mý přátelé, stýkáme se, píšeme si, radíme se, když jedu do Itálie, chodím k ním na kafe, z Bialetky samozřejmě. Takže Itálie určitě je místo, které pro tu zmrzlinu, stejně jako třeba pro pizzu, je naprosto typické a doporučuju.
A je to ten klíč nešetřit na těch věcech, udělat to prostě v plné palbě, co to žádá pro tu kvalitu té zmrzliny třeba nebo pici?
Víte, já dostávám občas otázky, v čem právě tkví dělat skvělou zmrzlinu. A já si myslím, že to je v těchto základních věcech. Poprvé musíte být naprosto nekompromisní v surovinách. Pokud šetříte na surovinách už na vstupu, pak ten výsledek prostě nemůže být skvělý, ať chcete nebo ne. Druhá věc je dělat to poctivě a pečlivě, věnovat tomu ten čas, chce to určitý takový perfekcionismus, punčičkářství a jsem narozený 17. září, což je pana a ta pana je taková urputně puntičkářská na ty postupy a procesy, takže to je druhá věc, ta vytrvalost a preciznost. A pak je třetí věc, třetí důležitý parametr a já si myslím, že ten je klíčový. A to je láska. Ono to možná zní opravdu jako fráze. Hodně se to říká, pečeme s láskou, vaříme s láskou, děláme všechno s láskou, ale já jsem přesvědčený, že cokoliv v životě děláme, tak když to děláme opravdu, s radostí, láska to je velké slovo, ale míním tím čistou radost z tohoto moci dělat, tak už jenom to je poloviční cesta k úspěchu a já, když vždycky někdo se mě ptá na ty receptury a říká, no to je určitě tajné, to určitě vůbec jako neposkytneš a já říkám, ne, úplně klidně se podívejte. Stejně vám to nebude k ničemu, protože bez té lásky a bez opravdu toho nadšení a úsilí, sami ty číselné hodnoty, tu skvělou zmrzlinu prostě nedokážu udělat. Je to málo.
Říká náš dnešní host Jan Hochsteiger, zmrzlinář, u nás na Dvojce. Povídáme si a cestovali jsme po Itálii, po italských chutích, po poctivosti v přípravě zmrzliny i čehokoliv s Honzou Hochsteigerem, zmrzlinářem, dnes na Dvojce. Mohl byste nějak srovnat Barcelonu, Istanbul a Bratislavu? A jistě víte, proč se ptám, jsou to všechno místa, kde jste, tuším, tu zmrzlinu také dělal.
Všechna ta místa jsem měl velice rád. Když bych to vzal po pořádku. První mé působiště po Itálii byla Barcelona. Tam jsem se cítil velmi dobře. To je město, které je nádherné a skutečně přesto, že tam byl, dalo by se říct, mumraj, tak tam jsem se cítil velmi dobře. Nicméně Velice zajímavá zkušenost pro mě byla v tom Istanbulu. Protože ten Istanbul, to je město velmi polikulturní. Tam opravdu se nám střetává tolik kultur, že tam já jsem při té výrobě zmrzliny, když jsem to tam učil dělat ty místní Turky, zažíval spoustu naprosto nepředstavitelných situací, protože v Istanbulu je třeba naprosto běžné, že občas nejde elektrika, občas nejde voda, tam mají prostě problémy, takže tam jsme jako řešili to, co tady u nás, nebo jinde, kde jsem působil, jsme nikdy řešit nemuseli. A potom s těmi lidmi to bylo někdy trošku komplikovanější v tom, že jim nepřišlo potřebné řešit to, co přišlo potřebné řešit mně. Takže tam byly nánosy odpadků, když to tak řeknu, po té výrobně. Já jsem prostě nedokázal v tom pracovat a jsem se pořád zlobil kvůli tomu. Nebo ta práce s těmi surovinami byla taková trošičku, že oni to prostě moc neřešili. Takže tam bylo velmi obtížné je jakoby někdy něco naučit, což když jsem pracoval v Bratislavě, tak tam, to je vlastně nám asi kulturně nejblíž, tam v jednom takovém obchodním centru, které bylo přímo u Dunaje, tak tam byla ta zmrzlinárna, kde jsme vlastně na franchízu zahajovali jim tu výrobu a já jsem tam původně měl jít jenom na 3 dny zprovoznit technologii. Výsledek byl, že jsem tam byl asi 3 měsíce, tu zmrzlinu jsem vyráběl a pak ještě prodával. A ty 3 měsíce jsem se hádal s Italií, jak to, že si to nedokážu nějak zařídit, aby už mohl odjet, že už technologie je zprovozněná, ale že jinak tam nefunguje naprosto nic. A tam to bylo neuvěřitelné proto, protože v té době to byla asi jediná opravdu dobrá zmrzlina. Ono už to je taky pár let zpátky, to je tak jako před 10 lety, byla ta Bratislava. A my jsme tam měli takové fronty, že jsme prostě jako měli problém večer zavřít. Tak tam se prostě zavíralo tak, že se prostě muselo zamknout. A ty lidi, co byli venku, tak tam zůstali a oni se samozřejmě zlobili. A to mě vždycky trhalo srdce, to jsem si říkal, to já kdybych měl někdy svoji zmrzlinárnu, tak bych nikdy nezavřel, když tam jsou ještě lidi, to bych tam radši zůstal o 2 hodiny déle.
A je to tak, zůstáváte o 2 hodiny déle, když jsou u vás lidé?
No samozřejmě, že nezůstáváme, nebo jinak. Já zůstávám. Když tam jsem já, tak tam zůstanu a i když už prostě se uklízí, tak nedokážu přenést přes srdce, když mý kolegové ty lidi odmítají a posílají domů. Přijďte zítra, zítra otevřeme ráno v 10 hodin. A já říkám, ne, ještě pojďte, já vám ještě tu zmrzlinu dám. Vždycky, já si se svými kolegy v tomto nerozumím, protože moje základní teze vždycky byla, že ta zmrzlina je... To je produkt, který je určen výhradně pro radost. Pro radost lidí. A já mám to štěstí, že ten produkt, který my máme, tak těm lidem tu radost dělá. A ty lidi, kteří chodí do té mé zmrzlinárny, nebo dneska už do těch 3 zmrzlináren, které tady v Praze mám, tak vždycky vidím, že oni, když přijdou, tak snědí zmrzlinu, dají si, koupí si sebou, odcházejí jako šťastnější. A to je něco, co mě neuvěřitelně nabíjí a to je to, co mě říká, že to, co dělám, jako skutečně má smysl. A to je to nejkrásnější, co se vám může v životě stát.
A Honzo, ještě sbíráte starý porcelán, opravujete varhany a jezdíte na koni? Nebo to už skrz zmrzlinu ani nestihnete?
No tak snažím se dělat vše, ale mohu vám říct, že toho času už není tolik, nebo takhle času máme všichni stejně, ale teď, když mám ještě ročního syna, tak mu dávám trošku přednost před v zásadě úplně vším, protože vím, že by mi to potom mrzelo, tak to je taková takové teď moje číslo 1. Ale co se týká těch varhan, já jsem sbíral a ještě to i mám a projevuje se to i v té mé zmrzlinárně, kde mám ten nástroj, takové automatické piana, automatické klavíry, které se jmenovaly pianola, tak tohle to právě mám jeden ten nástroj funkční ve své zmrzlinárně na Národní a to je takový pozůstatek téhleté mé činnosti.
Tak já vám přeju, aby ta činnost nikdy neutuchala, aby u vás bylo stále otevřeno, ale teda jenom tak, abyste stihl svého ročního syna, abyste nemusel zůstat do rána. Moc vám děkuji za návštěvu a rozhodně se těšíme na vaši dobrou zmrzlinu a poctivou práci s láskou. Já vám taky moc děkuji, že jste k nám dorazil, malá
děkuji
kostička
vám
na
moc
památku.
Krát a děkuji moc za pozvání, byl jsem tu s vámi velice, velice rád.
Já přeji vám krásný den, Jan Hochsteiger, zmrzlinář, byl naším dnešním hostem Blízkých setkání.
Naschledanou.
Pro vás už jsou, milí posluchači, připravené zprávy a pokračování za chvilku tady na Dvojce. No a pokud se těšíte, já doufám, že ano, na Stáňu Lekešovou zítra, ona už se na vás moc těší, tak jejím hostem bude Majka Tomsová, moderátorka, herečka a hlasatelka. A my se spolu uslyšíme zase ve čtvrtek. Krásný den.